Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan
ko? Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
Tagapakinig, mga classmate natin, mga kasali dito sa DZUP 1602. Ayan. At syempre, isa na naman pong Miyerkules. Kaya naman, at ito po, kasama natin ngayon, February ba? One-on-one it. Hindi, binabati po natin ang ating pinakamamahal na Ma'am Rowie na very busy. Mamaya maintindihan po natin kung bakit. Ano. At ngayon kasama natin, at lagi na rin natin siya nakakasama before.
Si Yong Elambaro po mula sa Office of Legal Aid ng UP College of Law.
Ayan, ako naman po ang inyong lingkod, Shrel Martinez. Ito pong ating, sabi ko nga, nabanggit ko na, di ba, Pebrero, buwan ng Pebrero. Pag Pebrero, alam mo ba yung ang mga napag-uusapan namin dito ay patungkol sa pag-ibig.
Ah, ganun po ba?
Napag-uusapan, pero more on dun sa the legalities of it, no? Pagpapakasal, actually may divorce din.
May divorce.
Oo, yung mga ganyan. More on kasal yung amin na pag-uusapan. Siguro hindi may iwasan na pag-uusapan din natin. Eventually, ang tungkol dyan sa kasal. Pero bago ang kasal, di ba muna, ay may pag-ibig muna. talaga, wala bang pag-ibig bago ang kasal? naalala ko itong episode natin yung sinabi ninyo na may mutual respect.
Obligasyon po ng mag-asawa ang magmahal. Magrespetuhan at magbigay ng suporta sa isa't isa.
Pero ang kontrata po ng pagmamahalan nila, ang marriage contract ay hindi po renewable.
Hindi renewable. It's a special
kasi
contract.
It's a special contract na lifetime ang coverage. Oh, di ba? Yan, hindi siya renewable every 6 months. Pero maraming benefits.
Maraming benefits.
Di ba? Yeah, maraming benefits. Nirelate sa labor. Alright. But then again, sabi nga natin, puso ang ating pong pupuntuhan na pag-uusapan, parang iba yun ah. No? Ito po ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito, ang ating pong patas sa batas, puso sa batas, puso ng batas. O, di ba? Ano ba yan? Mas, kumbaga, relationship ng pag-ibig o yung atin pong pagmamalasakit at yung mga tao na pagmamalasakit, no, para isa buhay ang batas. Tama ba? So, unahin na natin yung, simulan na natin ang usapan na ito.
Opo.
Medyo magaan lang naman ito.
Opo.
Sa pag ikaw ba ay law student, bawal ba magka-love life?
Ay, hindi po. Marami po sa aming may love
life. Yung pala yung puso na pag-uusapan natin. Marami.
Marami po
yung
marami pong may love life. Lalo na ngayon, ma'am, gagraduate na kami, madami pong humahabol.
Oo, kailangan humahabol. Opo. Meron kasi silang perspective na kapag ganun, hindi na kayang ipasok.
Pero ma'am, sabihin ko lang ha, marami din po nagbe-break talaga. Dahil kawalan ng oras, ma'am.
So, yan ang titingnan natin.
Opo.
No? O, yung iba't ibang klase ng pag-ibig in different relationships.
Opo.
Okay. So, hindi totoo.
Hindi mo totoo.
O, depende naman yan sa kung kaya mong pagkasyahin ng oras mo. Alright. Pero ito ay batas yung.
Batas
so,
po.
Unahin natin ang ano-ano nga ba ang mga batas na may kinalaman sa pag-ibig o lack thereof. O kawalan ng pag-ibig. O, di ba?
So, bukod po dun sa mga nabanggit po natin noong nakaraang linggo na obligasyon ng mga mag-asawa, meron pong kaso na dinesisyon na ng ating Korte Suprema. Ang title po nung kaso ay Vasmer versus Velez.
Dito yan sa Pilipinas.
Dito
ano?
Po yan sa Pilipinas. No? Ang sabi po dun sa Vasmer versus Velez, yung breach o yung ano ba yung breach sa Filipino? Yung ano ba breach of promise to marry, yung
hindi
pagtupad sa pangakong pagpapakasal ay hindi actionable, kumbaga hindi ka makaka-recover ng damages doon. ang sina kasi ang nangyari doon,
kwento natin ano ba nangyari? Si ito po ay pwede nating ikwento kasi po ito ay decision na noong December 26 akalain mo na naman no. 1964.
Matagal na tong kaso to. Pero ano to, kumbaga staple ito sa Persons and Family Relations Law class sa lahat ng law school sa Pilipinas.
So, dinidiscuss to.
Alam to kung first year law student. So, may dalawang mag-boyfriend. Tawagin natin silang si girlfriend at si boyfriend. Actually, engaged na sila to be married. Magpapakasal na sila in a few weeks time. Ganyan. Tapos, before their marriage, bago sila magpakasal, itong si boyfriend ay umuwi ng kanilang probinsya. Sinasabi niya na, may aasikasuhin lang ako sa probinsya. Pinapatawag ako ng aking mga magulang. Mm-hmm. So, umuwi siya. Tapos, ilang linggo na, hindi pa siya bumabalik. So, nagsumulat na sa kanya yung girlfriend niya.
Telegrama pa ngayon.
Telegrama pa. Tapos, sinabi na...
Hindi pa pwedeng text or messenger.
In-assure ni boyfriend naman si girlfriend na, hindi, may inaayos lang ako, babalik ulit ako, okay naman yung mga parents ko, and iba pang mga dahilan. Kaso, parang ilang araw na lang bago yung kasal nila, nagtelegrama ulit itong si boyfriend kay girlfriend na hindi pumayag yung mga magulang ko. Ititigil natin, hindi pwedeng matuloy yung kasal. Ngayon, syempre, nasaktan si girlfriend ay nagdemanda. Ang sinasabi ng girlfriend ay yung hindi pagtupad sa pangako ng pagpapakasal ni boyfriend sa kanya. Dahil doon, pwede siya makarecover ng... pera, ng halaga, ng danyos, kumbaga. Pero, ang sabi ng court, hindi po, ang sabi ng ating Korte Suprema, hindi yun applicable sa atin. Kasi sa Pilipinas, wala tayong mga batas na, ang tawag po dun sa US, sa Amerika, ay heart bomb statute. Ibig sabihin po nun, kung isang tao ay nag-promise sa'yo na magpakasal, at hindi niya tinupad ito, pwede mo siyang i-demanda, pwede ka makarecover ng danyos.
Ay, may ganung batas?
May ganun po. Pero sa inilinaw ng ating Korte Suprema na sa Pilipinas, walang ganung mga batas. Mm-hmm. So, ang sabi ng court, wala. Pero, pwede kang mag-recover ng danyos sa ibang mga batas. So, ang sabi ng Korte Suprema natin, sa Civil Code, meron tayong Article 21. Ang sinasabi niya ay parang treat each other with respect, ganyan. Pero it is the duty of parang of an individual to treat another with respect, ganyan. Basta ang context niya ay hindi to embarrass another individual. So ang sabi ng court, base doon sa provision na yun ng Civil Code, pwede ka makarecover ng danyos. So ang sabi niya, dahil pinahiya mo na siya, dahil kumbaga deliberate, kumbaga yung sakit na naipadulot mo sa kanya, nakapagpatahi na siya ng gown, nakapagbigay na siya ng invitation sa iba't ibang mga guests, alam na ng mga
emotional
tao
investment.
Na yes, alam ng mga tao na ikakasal na siya.
So
nararapat lang na makarecover ng danyos, kumbaga.
Okay.
Yun yung kaso ng Vasmer versus Velez.
May ganun palang kaso, no?
May ganun kaso.
Interesting.
Po,
ma'am. Na akala ko,
Opo.
Diba, usually magangangaw-ngaw ka lang ng yung, bakit ako iniwan, diba? Pero ito, nag-file siya ng kaso. Anong naging resulta?
Naka-recover po ngayon yung si girlfriend natin. Si girlfriend ni boyfriend.
Hindi natin.
But actually, ma'am, may naisip pa nga ako eh. Isa din landmark case of Persons and Family Relations. Mm-hmm. About love din, ma'am. Yung right to consortium, kumbaga yung right na, yun na po na banggit natin sa inyo, yung pakikipagtalik ay isang duty ng mag-asawa. Yun yung po nilinaw ng ating korte. Kasi ang istorya naman nun, mag-asawa sila, tapos yung lalaki ayaw pong makipagsiping sa babae. Tapos ang sabi nung, tapos ngayon nag... gusto ng babae na pawalang bisa yung kasal nila dahil hindi siya nasa-satisfy as a wife. Ganon.
Mm-hmm.
Tapos ang sabi ng korte, tama yung babae na bilang mag-asawa, karapatan yung magsiping sa isa't isa. Right to consortium ang tawag po natin doon.
Okay.
Tapos ma'am, yung pinaka-interesting doon, ma'am, alam na alam to ng mga
law students.
Ma'am, okay. Kasi staple din to. Kasi okay lang ba ma'am, hindi ko sure eh. Pero kasi...
But okay, ano yun?
Tinignan kasi nung court, parang sinukat po yung ari nung lalaki. May ganong klase. may ganung aspeto doon, kaya alam na alam ng mga law student na parang hindi rin makapag siping yung lalaki dahil
anong taon ito?
Nakalimutan ko na, ma'am, eh. Pero ang pangalan niya, ang kaso ay Chiming Choi.
Chiming Choi.
Chiming Choi versus I forgot. Basta ang pag sinabi mong Chiming Choi, alam na 'to ng mga estudyante.
Mm-mm. So, may mga ganong ano no, batas. Nakalaim mo, nag-file ka ng kaso, tapos inaaral na mga law students in the future.
batas naging batas na sila eventually, pero decision po 'to ng ating korte. Decision suprema.
Decision ng korte. Okay. At maraming batas na ganyan, marami galing pong, sa decision ng korte suprema.
Kasi po, explain lang po natin, yung mga interpretation po ng korte tungkol sa provision po ng mga batas ay nagiging batas na sila. Kumbaga, nagiging jurisprudence na ito. So, yung mga interpret, pero applicable lang ito hindi sa lahat ng desisyon ng mga korte sa Pilipinas, kundi korte lamang ng yung ating Korte Suprema lamang. So, sabihin natin na nagdesisyon yung RTC, applicable na ba 'yun sa lahat? Hindi po, kasi RTC siya. Kung hindi siya Korte Suprema, hindi siya magiging part ng ating jurisprudence.
All right. So, may mga ganito pong palang mga napagdesisyonan ang Korte Suprema. At patungkol nga ito sa mga pag-ibig. Kung nasaktan ka ba, ganun-ganun na lang ba ang pagpa-file ng kaso? Hindi po ba? At saka tingnan din natin kasi ang puso ng atin pong mga abogado o mga nag-aaral ng batas. Kasi meron po ditong question from Anonymous. Sabi niya, lawyers look tough on the outside, but how is it on the inside? Do you really need to be a pusong bato when you study or practice law? Ayan, sasagutin yan niyong sa ating pagbabalik, ano? Talaga pang pusong bato ang ating mga lawyers. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Hindi ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa batas!
Pabalik po ang Patas sa Batas. Kami pa rin ang inyong kasama sa hapon na ito. Ako po si Shrel Martinez.
Ako po si Yong Elampero.
Ayan. Kami po ang inyong mga lingkod na nag-uusap patungkol sa puso sa batas. Puso ng batas. Bihira ito, no? Pero something na parang gusto din natin mapag-usapan.
Opo.
Dito sa atin
napapanahon.
Programa. Napapanahon nga naman. Oo. At syempre, usapang pag-ibig nga rin naman. Dahil buwan ng pag-ibig, tanungin na natin itong atin pong naiwan na katanungan. Yung ay from, this is an anonymous question. In English pa, okay? So, lawyers look tough on the outside, but how is it on the inside? Do you really need to be a pusong bato when you study or practice law? Naku, ang dami, parang ang dami niyang ibig sabihin dito. Yong, anong masasabi mo?
Bago ko po sagutin yan, kailangan ko lang pong linawin na hindi pa po ako abogado. Kasi kailangan ko pong gawin yon dahil meron pong hindi nagiging abogado dahil pinaharang yung bar petition nila dahil, kumbaga, may misrepresentation daw na sinasabi daw nila na abogado na daw sila.
Oo.
So, yun. Hindi pa po ako abogado. Fourth year student po tayo mula sa Office of Legal Aid.
Yes.
Tapos, pero dahil po, kumbaga, exposed tayo sa mga gantong bagay bilang po intern sa Office of Legal Aid, masasabi ko po na hindi po totoo na dapat ay maging tough tayo palagi, na dapat matigas yung puso natin. Kasi lalo na, I think, no, yung kailangan talaga is maging very understanding and empathic po sa mga aplikante natin sa OLA. Kasi it is only through that, no, na mas naiintindihan natin yung kalagayan nila, yung kondisyon nila, ganyan. Kasi kung sobrang, kumbaga, sobrang tigas mo, hindi sila mag-open up sa'yo eh. May mga detalye ka na kailangan mo sa pag-resolve ng kaso na hindi mo makukuha kasi baka sabi, baka, kumbaga, maging defensive sila na hindi ko naman ginawa, ganyan. So, ayun, hindi kailangan. Mas, for us, kailangan understanding, patient, at welcoming, kumbaga. Pero sabi ko nga kanina kayo, Ma'am Sherelle, meron tong isang aspeto pa ng pagsagot sa katanungan na yon. Sa batas kasi, sa ating legal system, meron tayong legal maxim, Latin maxim na dura lex sed lex. Ang English translation niyan ay the law is harsh, but it is the law. So ang sabi ko nga kanina na parang kahit na dun sa mga panahon na yon na kunwari meron kang kliyente na gusto na nire-represent, na gusto mo siyang tulungan, gusto mo maging empathic, gusto mo maging understanding, you want to give him or her another chance. Pero wala eh, na-convict siya eh, ng isang krimen eh. You can't do anything up. Wala ka na magagawa dahil yun yung batas eh. Kumbaga, wala ka na magagawa to overturn the conviction kung na-exhaust mo na lahat ng remedies dahil yun na yung dinidikta ng batas natin.
Curious ako, ang mga abogado o even law students ba, umiiyak din ba kayo kapag may mga kaso o naapektuhan din ba kayo?
Ay, naku,
kasi 'di ba, ano 'to eh, mabigat ang magkaroon ng kaso o mag-isip nga lang magsampa ng kaso.
I've heard Ma'am Rowie.
Naapektuhan din.
Narinig ko na si Ma'am Rowie dahil ako po ay research assistant din ni Ma'am Rowie. So
si Ma'am Rowie po ay director ng UP Office of Legal Aid.
Oh, na hindi natin nakasama ngayon, nakakalungkot. Pero marami, may nakwento na siya sa akin na maraming beses na siya naapektuhan ng kaso to the point na umiiyak siya. At nasaksihan ko first hand no, yung mga co-interns ko sa Office of Legal Aid na naiiyak talaga, lalo na kunwari yung kaso ay child rape, ganyan, na
mabibigat.
Dinadala mismo kasi yung bata doon eh. So, nakadala talaga ng emosyon yung mga ganong kwento.
In relation to that, no, bago tayo, kasi puso, usapang puso ito eh, di ba? Ay, meron din ba kayong, ano ba, psychosocial training, ganyan, na pinagdadaanan?
Yung mga ganyan, meron, bago po kami, in general, ma'am, ay wala po eh. Pero before po kami sumalang sa OLA, meron po kaming week-long orientation with Ma'am Rowie and other moderators po kung paano mag-conduct ng interview, ganyan. Kunwari, very sensitive yung topic, as in, binibigyan kami ng tips na kung hindi mo kaya, tapos you're in the middle of an interview, tumawag ka ng co-intern mo para may taga-balance, kumbaga. Kung hindi mo na kaya, kung hindi ka nakapagsalita, may sasalo sa'yo, may ibang alam kung paano gawin. Kasi may mga interns po talaga nun eh, na they're overcome with emotions. Ganyan.
So, paano hinahandle yung, kayo naman, kaya nyo kontrolin yung emotion, but very emotional clients?
Naka-experience na ako niyan, as in umiyak talaga, kasi yung kaso ay sinasaktan siya, battered wife. Tapos, sa kalagitnaan ng interview, nag-breakdown siya. So, hindi ko muna siya pinilit, no? Na hindi ko muna siya tinanong. Hinayaan ko muna siya na to collect herself, na kumbaga kumalma. Mm-hmm. Binigyan ko siya ng tissue, syempre, ganyan. Pero ayun, kasi ayaw natin dagdagan, kumbaga, yung emotional na feelings niya at that moment. So, binigyan ko siya ng pagkakataon to collect herself, na kumalma. And nung ready na siya, tinanong ko siya, ma'am, tuloy na po ba natin? Okay lang naman po kung hindi. Nung sinabi niya, oo, tuloy na natin. Tsaka natin tinutuloy. So, ganun po yung training sa amin.
So, hindi, kumbaga may training.
May training.
How to handle your clients.
I think yung importante po ay hindi natin siya pipilitin hanggat hindi niya kaya na magkwento.
So, yun ay kasama, kumbaga, sa hindi siya nakasulat eh.
Hindi siya nakasulat.
Hindi lahat kasi ng katulad nitong puso sa batas, 'di ba? Puso ng batas. Hindi naman siya nakasulat.
Opo.
'Di ba? Pero it's how you interpret the law and your responsibility as a law student, 'di ba? And as a lawyer.
Pero ma'am, sorry, dagdag ko lang, no. Meron po talagang mga kliyente na medyo ibang level yung emotional, hindi lang emotional na malungkot, pero emotional galit. Na angry.
Yes.
pag ganun po, tinatawag na si Ma'am Rowie. Na, ma'am, meron
tawagin
pong
na
ano.
Tawagin na yung head ninyo.
Tawagin na, ganun. So, that's when Ma'am Rowie would step in usually. Tapos, siya na yung kumakausap. Pero nandun pa rin yung intern. Parang ginagawa niya yon na teachable moment. No, na hindi confined nga sa classroom, ganyan.
Oo, dahil nabanggit mo na ang UP Office of Legal Aid, may mga pumapasok tayong katanungan pero maya-maya sasagutin natin yan. Ano? Dahil nabanggit mo na ang UP Office of Legal Aid, sabi natin, kung kumbaga sa College of Law, ito po ay claim ko lang naman po at wala pong may ibang may kiklaim nito. Ako lang po naman ang kumiklaim nito. Kung may reklamo po kayo, ako po ay reklamo ninyo. Na ang puso ng College of Law ay ang UP Office of Legal Aid.
Nag-agree din ako, ma'am.
Yes. Opo. Opo. Oo. So, kasi pagka meron din pumupunta dito, minsan may mga dumadalaw sa atin sa DZUP. Actually, marami nagme-message sa atin na humihingi ng tulong legal. Actually, siguro nga, akala nila ngayon dahil online, ganun-ganun na lang yung paghingi ng tulong legal. Pero kailangan talaga yan, face-to-face. Diba? Kailangan yan.
Kailangan personal yung panayam.
Personal ang panayam. Kailangan kompleto ang detalye. Kailangan
dokumento.
May pagkakakilanlan. Diba? You can be anonymous din kasi when you consult on online. Pero sa atin, dahil ito nga pag-usapan natin, ano nga ba ang ginagawa ng UP Office of Legal Aid? Ano ang mandato nito? Kasi sa UP Office of Legal Aid o UP OLA, kapag may humihingi ng tulong legal, nire-refer din namin sa OLA. Diba? Ano ba ang mandato ng Office of Legal Aid?
Sa legal na perspective po, no, yung Office of Legal Aid ay posible dahil sa Rule 138 ng ating Rules of Court. Ang sabi po doon, basically, ay pwedeng tumulong o pwedeng mag-handle ng kaso yung mga law student na nasa third, na tapos na ng kanilang third year, going to their fourth year, basta may supervision ng isang abogado. So, yun po yung basis kung bakit tayo may Office of Legal Aid.
Nasa batas siya.
Nasa batas yan. Segue lang tayo ng onte. No? Sinasabi ni Ma'am Rowie na nagkaroon ng Rule 138 dahil UP Law has been doing it before pa. So, gusto lang nilang, kumbaga, illegalize yung nangyayari.
At maging practice sa buong,
Sa buong bansa. Sa iba't ibang UP Office of Legal Aid po yung nauna. At dahil meron tayong Rule 138, sumunod na po yung, I think, BEDA, San Sebastian Law School, Ateneo, I think, meron silang legal aid din. And iba't iba pang law school. Ngayon, yung Office of Legal Aid, ito po yung nagiging tanggapan. Kumbaga, sabi ko nga kay Ma'am Sherrell kanina, yung UP College of Law is a teaching law school. And by that, I mean, hindi lang confined, no, sa four corners ng classroom yung pagtuturo ng ng batas ng mga profesor sa aming mga estudyante. Mm-hmm. So, ina-apply na rin to sa real-life situation. So, ang nangyayari po dito, tumatanggap po kami ng mga aplikante na nagiging kliyente eventually, na mga indigent, kumbaga yung mga kapos sa buhay, ganyan, yung hindi kayang mag-hire ng mga abogado to represent them sa kani-kanilang mga kaso. Pero may qualification din yan. Sabi din ni Ma'am Rowie sa amin, hindi naman
si Ma'am Rowie po ang director, si Ma'am Rowie, ang puso ng UP Office of Legal Aid.
Sinasabi ni, madalas sa amin sabihin ni Ma'am Rowie na tandaan ko ng orientation na hindi naman porket sumaswalde siya ng 20,000 a month ay hindi na siya indigent. Kasi malay mo, sumaswalde nga siya ng 20,000 pero yung anak niya, 7. So, indigent pa rin yan sa atin. Kumbaga, walang hard and fast rule sa kung ano ang ibig sabihin ng indigent. Pero, ini-evaluate natin on a case-to-case basis. Alright. So, ayun, mga ganun pong konsiderasyon.
Okay, so marami ang, ilan mga, may statistics ka ba or idea kung gano'ng karami ang bumibisita sa UP OLA?
Ma'am, ano
every
po?
Every day, every month?
More than, I think, safe na po yung more or less 20 clients a day.
At hindi magaan ng 20 clients.
Oo po, ma'am. Katulad ko po ngayon, parang ang kaso ko po na hinahawakan, siyam. Siyam na kaso.
Ilan kayong interns?
Madami po, ma'am. More than 100. Mm-hmm. Tapos, so ibig sabihin po noon, kung may mga kaso ako na iba't iba, iba't iba din po yun. Kunwari po, may admin, may criminal, may civil. So, kunwari, may hearing yung iba't iba mong kaso, kailangan mong puntahan. So, ang nangyayari dyan, minsan, kapag may klase ka, tapos may hearing ka, either kukuha ka ng karelyebo mo para umaten dun sa kaso na dapat mong puntahan, or worst comes to worst, mag-skip ka talaga ng klase kung walang pwede. Pero usually naman po, ina-excuse ng mga professor yung absences because of OLA.
Oo, dahil ito po ay sabi nga natin, pusong paglilingkod ito di ba?
Naiintindihan naman po yun ng mga law professors dahil nanggaling din sila dun sa ganung practice.
Alright. Sige, yung sa ating pagbabalik, meron pong mga ilang katanungan dito. Siguro rundown lang natin, pero medyo mababigat ito mga tanong na ito at para yata sa mga future episodes na natin. Patungkol sa ibang mga merong kasal, about relationship, yan. Mamaya pag-usapan natin yan, yung ano. At pagpapatuloy din natin yung paano nga ba, para sa mga nagtatanong siguro, may ano pala, UP Office of Legal Aid, paano pumunta dyan at anong kailangan para kumonsulta, kumbaga, dito po sa ating UP OLA. Yan po ay sa ating pagbabalik. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa 0927-220-8332. Ulitin po natin yon, 0927-220-8332. O hanapin niyo po kami sa Facebook, Patas sa Batas. Kayo po ay nakikinig dito sa programang Patas sa Batas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig. Daloy.
Dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Hatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Pinkian sa darating na buwan ng Abril. Ang Pinkian ay isang buwan ng mga timpalak at pagtitipon para ipagdiwang ang buwan ng panitika ng Pilipinas. Sumali na sa paglikha ng kundiman, pagbasa ng pasyon, pag-awit ng lahi at iba pa. Sa iba pang detalye, bisitahin ang kwf.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na, eto na,
yeah! Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Balik po ang ating programang Patas sa Batas. Ako po si Shwell Martinez.
Iman po si Yong Elampero.
At ang ating pong puso ng programa natin na si attorney or Professor Roy De Roy Morales ay kasalukuyan pong ibinabahagi din ng kanyang puso sa paglilingkod. Yan, siya po ay nandyan sa... Siya po kasi ang director ng UP Office of Legal Aid. At I think marami ngayong mga bumibisita at kailangan...
Medyo abala si Ma'am Roy talaga ngayong panahon, ngayong araw.
Yeah. Pero we send our love to Ma'am Rowie.
Hi, Ma'am Rowie.
At mga ano din, bahagi ng pagtibok ng UP Ola, sina Ate Cory at Tita Ate Marley. Oo, sila. Pagbati din sa kanila. Mamaya meron akong papabigay sa kanila. Okay. Bago natin balikan yung patungkol sa UP Office of Legal Aid, siguro yung iba narinig nila, uy, Legal Aid, para po ba yung PAO, Public Attorney's Office? Paano po ba pumunta dyan? Ano pong kailangan? Mamaya sagutin natin yan, yung ha, para dun sa may mga ganong katanungan. Pero bigyan muna natin ng daan itong mga katanungan na ito na medyo mabibigat. Pero hindi muna siguro na masasagot ng madidiscuss ng kabuuan ngayon. Pero in the future ay maaari nating expound pa.
Daanan lang po natin.
Dadaanan muna natin itong mga katanungan na ito. So una ay kapag naghiwalay ang mag-asawa, ano ang... Ang tanong po niya ay, kapag naghiwalay ang mag-asawa, ano ang basehan ng batas para malaman kung kanino mapupunta ang anak nila?
Sa atin pong family code, ang presumption po, kunwari 7 years old or below yung bata, sa nanay po siya mapupunta. Parang ang tawag po dyan ay parang tender age doctrine. Kasi in-explain siya ng ating Korte Suprema na ang ibig sabihin niyan ay mas kailangan nila yung pag-aaruga ng mga nanay kesa sa mga tatay. Pero kung nag-reach na ng age of majority, kumbaga 18 years old and above na yung bata o yung mga anak, pwede na silang mamili kung kanino sila sasama.
Okay. Ikalawang katanungan, maaari bang magsampa ng kasong rape sa karelasyon na hindi pa pinapakasalan? Yan po ang kanyang katanungan.
Maaring po siya. Tama po si Ma'am Shrell, no? Kanina off-air na pag-usapan namin itong tanong na to, tama po siya na sinabi niya na kahit mag-asawa ay pwede pang magsampa ng kasong rape sa isa't isa kung na-violate sila o kung may paglabag sa kanilang karapatan.
Oh, so kahit sino pwede. No?
Kahit sino po.
Regardless
kahit,
kung kasal o hindi, may relasyon o wala.
May relasyon o wala. Tama.
Ayan.
Kahit nga po sa kaparehong kasarian, pwede eh. Dahil hindi lang confined sa mga babae ang rape sa kasalukuyang wording ng ating batas.
Meron, curious tuloy ako, meron ka nang narinig na nagsampa ng kasong rape na lalaki?
Wala pa po akong narinig, pero kasi ma'am, yung batas natin, tinuturing niyang rape ang pagpasok ng object or kahit ano sa kahit anong orifice ng katawan.
Okay. So regardless of
So kunwari, pasintabi po, kung may pinasok sa ating puwet, ganyan, pwede pong rape na rin yun. Ah, rape na po talaga, hindi pwede. Rape na yun talaga.
Pwede, maituturing, no?
Maituturing.
Okay. So, another question ay, pwede bang hindi payagan ng magulang na magpakasal ang anak kung below 21 years old pa lamang? I think, ito medyo na-discuss na ng maraming beses to. Kaya ko yata explain to. Sige nga,
ayon po sa ating family code, pwede pong hindi payagan kung below 21 years old dahil kailangan po ng parental consent kung ang magpapakasal ay 21 years old and below.
Ito po, para sa nagtatanong nga, akala ko ba 18 years old, pwede na ako magpakasal? Pero hindi, bakit po meron pang 21 years old? Anong ibig sabihin
pwede
dito?
Pwede ka nang magpakasal legally kung 18 years old ka na, pero kailangan pa rin ng parental consent.
Ibig sabihin, may written consent, ang mamagulang mo sinasabi ay
pinapayagan ko na. Merong mga gantong nuances po sa ating batas eh, na siguro ay madidiscuss natin ng maayos sa mga susunod pang programa.
Oo, yan. So, pagka 21 and above, yan, may ano ka na.
Kahit wala ng consent nila nanay at tatay, pwede nang magpakasal.
Oo, basta kaya mong panindigan.
Basta kaya na.
Basta kaya mong panindigan at hopefully may pag-ibig.
yes.
Alright, sige po. Salamat sa mga tanong na yan. Sa atin, galing po yan kay Nicolo. Ayan. At pagpatuloy natin na ating usapan, ito na nga, naiwan po natin kanina, ay pag-diskusyonan natin or nabanggit mo sa atin ang UP Office of Legal Aid. Yung at ito ay nagbibigay ng tulong legal sa atin pong mga indigent na mga kababayan.
Kliyente, oo.
At ito ba ay katulad ng public attorney's office na nagbibigay din ng libreng, ano pagkakaiba nila?
Tama po yun, no? May pagkakatulad sila. Pero sa public attorney's office, I think libre lahat, no? Dito po kasi sa Office of Legal Aid, ang libre lang po natin ay yung legal representation. Kumbaga, hindi nyo po kami babayaran o yung mga supervising lawyers namin o kahit si Ma'am Rowin, hindi nyo po sila babayaran. Pero kailangan pong sagutin nyo yung, kumbaga, filing fee. Ganyan, kung magsasamba po tayo ng kaso o kung meron po tayong mga dokumento na kailangan pong i-photocopy, ganyan, o i-submit sa korte, kailangan i-reproduce, kailangan pong kayo na po yung sumagot nun. Pero meron pong, sa ilalim po ng Office of Legal Aid, meron po tayong isang division or department at tinatawag po natin dun ay Legal Resource Center. Tapos ang sinasabi po, dun po, pwede namang maaari pong magbayad yung mga kliyente natin na may pambayad. Pwede po sila mag-apply doon kung meron kayong pambayad. Ganyan.
Alright. Saan ulit?
Parang Legal Resource Center. Opo.
Okay. Katabi lang ng
Office of Legal Aid.
Oo. Para po sa mga hindi nakakalam kung nasaan ang Office of Legal Aid, saan ito?
Sa, kung pamilyar po kayo sa UP Diliman, yung Office of Legal Aid ay nasa first floor po ng Malcolm Hall. Ito po yung College of Law. Pagpasok niyo po na Malcolm Hall, kakanan po kayo. Unang pinto, yun po yung Office of Legal Aid.
Oo, ito yung sa front door.
Sa front door
yung
po.
Pinto nakaharap sa Sunken Garden.
Yes po.
Sunken Garden yata kilala.
Pagpasok niyo po sa Malcolm Hall, dapat po bubuhad sa inyo yung malaking quote ni Justice Holmes na the business of a law school. Ayun. The business of a law school is not sufficiently described when you merely say that it is to teach law and to make lawyers. It is to teach law in the grand manner and make great lawyers. Yun po yung kabuoang quote.
Wow, kabisado talaga. Parang
naisapuso na natin.
Oo, record ba sa inyo?
Hindi naman po, pero lagi mo madadaanan eh. So,
dahil nga nabanggit mo din 'yan ano ang pagiging estudyante ay nasa puso din ba 'yan? 'Di ba? 'Di ba sabi nila kung gusto mo i-pursue mo, pero yung sinasabi ka dito hindi lang siya basta-basta business ng pagki-create ng lawyers.
Tama po 'yan. Siguro po I'll speak from my experience, no. Kailangan po talagang gustong-gusto nyo yung law school para po makatagal kayo. Kasi sakripisyo po talaga. I think that's the proper term, no? Sakripisyo. Kasi naranasan ko na po na nagbasa lang ako buong gabi. Wala pang tulog, pasok agad ako. Ganun po. As in, ligo lang, tapos pasok agad. Tapos, yung takot, kasi I think yung kaibahan po kasi sa, yung law school po kasi, just to give you an orientation, gumagamit po siya ng Socratic method.
Ano ibig sabihin Socratic?
Yung Socratic method po, dinerive siya from Socrates' method of teaching before na ang ginagawa po kasi ni Socrates dati from his books ay tinatanong niya yung mga tao. So ganun po yung paraan ng pagtatanong, pagdi-discuss sa law school, no. Yung mga professor, tinatanong niya lahat ng estudyante to make sure na natutunan mo ba, may naaral ka ba. Ganyan. So, ang gagawin po niyan usually class cards, tapos shuffle, tapos bubunot po yan ng isang class card. Tapos kung sino yung kung kanino class card 'yon, tatayo siya. Pero akala, medyo simple lang po, no? Pag nandun po kayo sa moment, ay nako po, kabado po talaga. As in, may ihi ka ba? Or madudumi ka ba? maduduwal. Mahira po talaga.
Anong mga sample questions? bakit mahira?
Tapos may iba po kasing professors na, I think, kasama talaga to sa kanilang manner of teaching, kumbaga. As in, meron po akong blockmate before, ang sinasabi po niya, nagde-recite siya. Siya lang yung nakatayo. Tapos ito po ay joint class, ha? So it's a class of almost or more or less 80 students. Mm-hmm. So nagre-recite siya, may tinanong yung prof, eh. After niya mag-recite, tumingin yung prof sa amin. Sang sabi niya, okay class, bakit siya bobo? Tapos parang kami, what? So, medyo mahirap po kasi may constant fear din of baka mapahiya ako or baka naman matapat ako sa hindi ko alam na sagot, ganyan. Nangyari na po sa akin talaga ha. 14 cases po yung assigned sa isang subject namin. Tapos po, nabasa ko po yung 13 kasi mahaba po itong kaso na to eh. Sabi ko, yung 14, babasahin ko na lang sa klase kasi ito naman yung dulong kaso. So, baka naman kaya ko pambasahin. So, edi, ganun po. So, ready ako sa first 13 cases. Pagpasok ng prof, ang sabi niya, wala pong ano, hindi po ako nagjo-joke ha. Ang sabi niya, okay, I think we should start with the last case. And I think Yong should recite.
Yung 14
hindi ko nabasa. So, at that moment, wala po akong choice kundi sabihin na, sorry sir, I was not able to read the case. And that's an automatic 5.
Alright.
Ay, ang hirap pong bawiin ng 5 eh.
Napakarami yung readings, no? And I think yung sinabi mo kanina is that part of it. We may not agree. Some of us, we may not agree. Pero, kasi pag nasa loob ka ng korte, meron talagang laging ganun na ite-test yung patience
opo,
mo.
Ang,
so, is that part of the training?
Opo, ang presumption ng judge ay alam mo talaga yung mga batas. Kwento ko lang din, mama. Bilang legal intern, yun nga po, dumaten-attend ako ng kaso, ay ng mga pagdinig ng mga kaso namin, ganyan. So, itong isang kaso yung hinahawakan ko, it's for reckless imprudence resulting in slight physical injuries. Mm-hmm. So, ang sabi nung time na namin mag-cross-examine, kumbaga, yung witness ng kabila, itatanungin namin. Sabi nung supervising lawyer namin, ko, huwag ka na mag-cross-examine, hayaan mo na yan. So, sabi ko, o sige, ganyan. Wag na ako mag-cross-examine. So, nung tinanong ako ni judge, sabi ko, Your Honor, with the permission of this court, we would like to dispense with the cross-examination. Ang sabi ni judge, no, I want you to ask questions now. So, you have to be on your toes, kumbaga. Kailangan prepared ka sa lahat ng mangyayari, mga dapat mangyari. So, buti na lang, medyo aware ako dun sa kaso. So, parang natawid ko naman siya. At may approval naman yung supervising lawyer and si Ma'am Rowie na, okay naman yung mga kasong, okay naman yung mga tanong mo. So, okay, wala naman nangyaring hindi okay. Wala naman nangyaring hindi kanais-nais, kumbaga.
Mm-hmm. That's why you really need to be tough.
Yes.
No? Kapag ikaw ay nasa ganyang...
It goes with the territory din po eh, na parang kung abogado ka, ang laki na expectation sa'yo eh. Parang yung bar exam mo nga, yung kumbaga yung licensure exam mo nga para maging abogado ay for weekends na 8 hours. So, ganun talaga yung interest ng state to regulate the legal profession, kumbaga.
Just to make things lighter, no? Kayo ba nagagamit nyo din sa relationship yung mga... natutunan yung pag-a-argue sa korte.
diba? Hindi po ako sa experience or, eh. Pero I think sa, I think po, I think nagagamit. Ah, meron akong isang friend, nag-away sila nung boyfriend niya. Tapos ang sabi daw sa kanya ay parang I'm not one of your clients. Parang you shouldn't debate with me. Parang ganoon. Mm-hmm. So I think force of habit, ganyan na parang
na force of habit yung paraan ng pagsasalita
ganyan. Siguro feeling nung boyfriend ay naaaway siya, parang ganun. Nagigrill siya, ganyan, the way we grill the opposing count or the witnesses or ganyan.
Yan, alright. So yung, naku, napakabilis ng oras na din. Break ulit tayo at sa ating pagbabalik ay meron po tayong, okay, meron tayong question dito, no, na patungkol din dito sa pag-ibig naman ng magulang sa anak, okay? At syempre, hindi rin natin palalampasin ang pagkakataon na ito na matanong kayo tungkol sa inyo pang mga challenges and fulfillment sa pag-aaral ng batas. Yan po ang ating babalikan. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habit.
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Tayo para sa huling bahagi ng ating Patas sa Batas sa hapon na ito. Kami pa rin pong yung kasama. Ako po si Joel Martinez.
At ako naman po si Yong Elamparo.
Alright, ating pinag-uusapan, puso sa batas, puso ng batas. Kung meron pa kayo mga pahabol na katanungan, go ahead po sa 0927-220-8332. Alright, Yong, bago natin pagpatuloy ang ating usapan, meron po tayong pumasok na katanungan again. Ang tanong po niya ay, pwede bang magreklamo ang anak kapag pinapalo siya ng magulang kahit nasabihin ng magulang na pagdidisiplina yon?
Ang batas po natin na applicable po dito ay yung Republic Act No. 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang sabi po dito ay pwede. Kasi po, ang child abuse po dito, ang ibig sabihin niya ay hindi physical abuse and psychological abuse. Pero dito po sa Pilipinas kasi, kumbaga iba po yung kultura natin eh. Mas liberal po yung pag-iisip natin tungkol sa pagdidisiplina ng anak. So, mas kaunti po, I think, yung mga kaso ng child abuse based on pagdidisiplina ng anak. Ganyan.
Na ang anak ang nagreklamo.
Na anak yung nagreklamo.
Oo, kasi gano'n ka bata or tanda ba ba itong anak?
At tapos, kailangan din natin linawin na yung covered lang ng batas ay children below 18 years old.
So, minor.
Minors.
Mm-mm. So, itong atin pong, saka inisip ko yung hindi pa ganun ang kamalayan nila.
Hindi karapatan nila
under the law.
Hindi rin siguro alam ng mga bata na pwede sila magreklamo. Ganyan.
Oo, iba kasi yung respect to parents.
Opo, medyo.
Pero definitely, kung alam naman natin, it goes overboard. And I think some people would have to step in.
Katulad po, opo, kung excessive na po yung pagmamaltrato to the point na it would constitute no child abuse, pwedeng-pwede po kasi nakalagay naman po sa batas na hindi naman yung bata lamang, no, pwedeng kahit na sino ay pwedeng magreklamo o as a representative of the person or the child being subjected to abuse.
Alright. Sige po. Isa yan sa ano pa, manifestation of love or lack of love.
Opo.
Diba? So, pasok pa rin
sa ating topic.
Yung nabanggit mo na, naikwento mo na kanina ilan sa mga experiences ninyo. How was it working in UP Ola, Yung? Ano ba ang mga challenges and fulfillment of being in UP Office of Legal Aid?
Nako, ma'am, maganda po yung tanong kasi ako po, yung gusto ko lang po sabihin, background lang po, pwede ka kasing mamili sa Office of Legal Aid na mag-externship or mag-internship. Yung internship po natin ay Office of Legal Aid. Yung externship naman po, pwede kang mag-extern sa Office of Solicitor General and Office of the Corporate Counsel of the Philippines. Office of the Corporate Counsel, tama. Counsel, hindi counsel. So, ako... sobra yung fulfillment kasi ang dami mong natutulungan talaga eh. May mga client, parang meron akong kliyente na ako yung nagsimula, tapos ako rin yung medyo tumapos dahil isa siyang security guard na minamaltrato, tapos hindi pinapasweldo, hindi binibigay yung mga incentives niya, hindi binibigay yung mga benefits niya. Tapos bigla siyang tinanggal sa trabaho. So lumapit siya sa amin. Tapos itong security guard na to ay walang-wala. As in, mahirap lang talaga sila. Tapos yung NLRC, kung saan dinidinig yung mga kaso ng labor cases, ay nag-rule sa kanya in favor of her at binigyan siya ng I think 200,000 pesos mm-hmm. to compensate for all the abuses she experienced at sa mga benefits na hindi binigay, mga sweldo na hindi binigay, ganun. So, very tangible yung fulfillment kasi lalo na kunwari may naipapanalo kang kaso, sobrang laking papasalamat ng mga kliyente namin at ano na rin, fulfilling din siya hindi lang dahil doon sa aspetong yon, kundi dahil, may natutunan ako. Parang, alam ko na ako ano gagawin ko dito. Parang, kunwari po, sabi ko nga sa mga batchmates ko na kung ako naging abogado, tapos meron akong kaso na labor, hindi na ako, kumbaga, for lack of a better term, tatanga-tanga kung pumunta ako sa NLRC. Kumbaga, alam ko na kung ano yung gagawin because I've been there. I've handled cases na dinidinig ng NLRC.
Yeah. Pero sa internship and externship ninyo, ngayon ko lang narinig externship
po.
Saan gaano kalaking porsyento ang usually nasa UP OLA at gaano kalaki ang nasa labas?
Isang beses ka lang mag-intern. Isang beses ka lang pwedeng mag-externship. So dalawa po kasing semestre yung OLA, yung Office of Legal Aid. So pwede kang ang combination mo ay pwede kang sa first sem, mag-externship ka na, pero sa second sem, mag-i-internship ka. Or pwede naman na mag-internship ka ng first sem, pero second sem, externship ka. Or pwede naman, katulad po yung ginawa ko at ni Carla o yung ibang mga kasama natin dito na dinadala natin ng mga nakaraang programa, internship. Kumbaga, OLA 1 sila. Sa OLA sila nag-internship nung first sem at sa OLA ulit nila tinuloy yung internship nila ngayong second sem.
Alright. So, yan nga ay sinasabi natin na isa ding puso di ba? Ang pagtulong.
Paglilingkod po.
At speaking of mga naglilingkod, kasama din dyan, of course, katulad ni Ma'am Rui, mga professors, di ba? Mga law professors din. Na alam naman natin, no? Ang pagtuturo sa Pilipinas, ang pinakamaraming puso. Na
pagmamahal po talaga kasi yung mga law professors po natin, meron silang chance ano na pumasok sa isang kumpanya na malaki yung sweldo, kumbaga i-devote nila yung oras nila, buong oras at panahon nila doon. Pero may iba po talaga na nagfo-full-time lalo na sa College of Law na hindi naman, alam naman po natin yung sitwasyon ng mga faculty natin na hindi ano ba na iba po yung sweldo, yung rate po kumbaga, no, na pinagpalit nila yung such a lucrative profession sa pagtuturo. And I think pagmamahal po yun sa mga estudyante and passion din po talaga sa teaching dahil hanggang ngayon po ay nandun pa rin sila sa College of Law.
And hopefully yung mga graduates din natin ay nasa puso din nila ang tumulong, no? Na hindi lang dahil sa malaki ang sweldo.
Opo. Okay. Parang to pay forward, pagkumbaga. Yeah.
Bilang panghuli na lamang yung, ano ang dapat maisa puso ng isang law student o law graduate bago maging abogado? Ano sa tingin mo ang dapat maisa puso?
I think, ma'am, no? Kailangan po maisa puso yung pagmamahal sa hustisya. Ang cheesy, no? Pero ganun po talaga eh. Kasi kung walas doon yung pagtingin mo sa mga bagay-bagay, ang dali mong masway eh. Katulad nga po sinasabi ko sa inyo, meron pong, kumbaga may mga trabaho na ang laki ng kita, pero kumbaga hindi naman kanais-nais yung mga pinapagawa, ganyan. So, at the end of the day, kailangan po, alam natin kung saan tayo papunta, alam natin kung ano yung end goal natin, and that is to achieve justice, because yun po yung, kumbaga, goal ng mga batas eh.
Ayan. Well said. So maraming salamat yung Ilang Parong atin pong nakasama sa umaga tuloy. Hapon na ito. Oo, patungkol sa ating puso sa batas, puso ng batas. Abangan po ninyo ang atin pong mga susunod na pag-uusapan. Hopefully makasama na natin Ma'am Rowie. We're sending our love.
Hi Ma'am Rowie.
Ayan. Next week si Ma'am Rowie. So ngayon po ay tayo po ay magpapaalam na sa atin pong mga tagapakinig at abangan po ninyo ang susunod na programa, ang Tunog at Tinig muli. Ito po ang Patas sa Batas sa DZP 1602. Kasali ka!
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas!